τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε τώρα στην εκπομπή μας με τον αέρα του πρώτου. Εδώ πάντοτε παράζει το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Και μας ενδιαφέρει και μας αφορά και μας προβληματίζει και θεωρώ ότι μας επηρεάζει όλο αυτό το οποίο τεκταίνεται και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αμερική. Αλλά εμείς πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί γίνονται εδώ ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω έτσι να δώσουμε την δέουσα προσοχή. Χθες δόθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα καρκίνος παιδιών και εφήβων, που είμαστε και που θα πάμε, προώθηση πρωταγωνιστικού ρόλου της Κύπρου παγκόσμια στον αγώνα εναντίον καρκίνου παιδιών. Οργανώθηκε από το Ίδρυμα Ελπίδα σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, την Ιατρική Σχόλη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και την ΑΧΕΠΑ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, καθηγητής Λοΐζος Λοΐζου. Σας χαιρετούμε. Γιατρέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσουμε για πολλά και σημαντικά θέματα μαζί σας, όπως πάντοτε.
Δική μας χαρά, σας ακούμε με προσοχή, γιατρέ. Να μας πείτε πρώτα απ' όλα να αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη και σιγά σιγά να αγγίζουμε ένα τα θέματα.
Βεβαίως, πράγματι είχε οριμάσει ο καιρός, είχαμε αποτελέσματα των δράσεων που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο και έτσι λοιπόν ομαδικά, όπως πολύ καλά έχετε προαναφέρει τους 4 σημαντικούς οργανισμούς, μαζί με το Ίδρυμα Ελπίδα παρουσιάσαμε ένα έργο για το οποίο νιώθουμε ότι συμβάλλουμε σημαντικά και στην Κύπρο αλλά και διεθνώς. Βασικά επιγραμματικά περιγράψαμε την κατάσταση στην Κύπρο όσον αφορά τη συχνότητα του καρκίνου στα παιδιά, που είναι ιδιαίτερα ψηλή. Ορισμένες ανησυχητικές τάσεις, όπως είναι η αύξηση του καρκίνου του θυροειδούς σε παιδιά στην Κύπρο, τη γεωγραφική κατανομή, η οποία ενώ είναι ανά επαρχία, δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά, εν τούτης όσον αφορά την Ήπεθρο και τις αστικές περιοχές υπάρχει διαφορά μεταξύ των λευχαιμιών, του αριθμού των λευχαιμιών σε αγόρια που είναι πιο συχνή, είναι μεγαλύτερη η συχνότητα στις αστικές περιοχές. Μιλήσαμε για τα ποσοστά ίασης που είναι ιδιαίτερα ψηλά για την Κύπρο, για το σύνολο των καρκίνων. Μιλήσαμε επίσης και για τις μελέτες οι οποίες θα ακολουθήσουν τώρα όσον αφορά την ανέβρεση της αιτιολογίας, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Και εστιάσαμε σε αυτά που κάνουμε ως Ίδρυμα Ελπίδα σε συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς, στο να προβάλλουμε ή μάλλον καλύτερα στο να συμβάλλουμε ως Κύπρος, στο να βοηθήσουμε και άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε χώρες που υπάρχουν φοβερά χαμηλά ποσοστά ίασης, κάτω του 20%, ενώ στην Κύπρο είναι άνω του 82-85%, όπως στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες, αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο στις πλήστες περιοχές του κόσμου. Και έτσι η Κύπρος, σε συνεργασία με τη Γαλλία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει αναλάβει δράση στην Αφρική και συνεχίζουμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα το οποίο θα εξελιχθεί με ένα χρονοδιάγραμμα 2, 4 και 6 ετών, για να προσφέρουμε σημαντικά και να καταστήσουμε την Κύπρο πρωταγωνιστή, διότι μπορούμε με βάση την εμπειρία και την ποιότητα των ανθρώπων που διαθέτουμε στην Κύπρο να προσφέρουμε ουσιαστικά και να πρωταγωνιστήσουμε στον αγώνα κατά του καρκίνου των παιδιών και γενικά στη μάχη κατά του καρκίνου.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό περίγραμμα, θέλετε, και στέφτηκε με επιτυχία.
Πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα. Χαιρόμαστε που γίνονται όλα αυτά τα συμβάντα στον τόπο μας και όντως εμείς μπορούμε τέλος πάντων να χαράξουμε πορεία και για το παρακάτω και για άλλες χώρες.
Μπορούμε να βοηθήσουμε, βεβαίως. Πάντοτε σε συνεργασία και με άλλους, στην προκειμένη περίπτωση οι πρώτες ενέργειες είναι σε συνεργασία με τον Γαλλικό Οργανισμό για τα Παιδιά με Καρκίνο στην Αφρική, τον επίσημο οργανισμό, και είμαστε η μόνη χώρα εκτός από τις 18 γαλλόφωνες χώρες, κυρίως της υποσαχάριας Αφρικής, όπου γίνεται τεράστιο το πρόβλημα με ποσοστά ίασης των παιδιών της τάξης του 17 με 20%, δηλαδή κάτω του 20%, και συμβάλλουμε ήδη φέτος στο Ίδρυμα Ελπίδα, έστειλε χημειοθεραπείες για 80 παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, και συνεχίζουμε αδιάκοπα τις προσπάθειές μας, τη στήριξη στην εφαρμογή πρωτοκόλων, στην εκπαίδευση γιατρών, ήδη έχουμε καλέσει γιατρούς να φέρουμε στην Κύπρο να τους εκπαιδεύσουμε. Δηλαδή μικρά βήματα, αλλά σταθερά στο βαθμό που μπορούμε ως μικρή Κύπρος, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες χώρες. Η αξία μιας χώρας πλέον στη σύγχρονη εποχή δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι επίσης και η ποιότητα των μυαλών που διαθέτει, και πιστεύουμε ακράδαντα και εγώ και η ομάδα μου ότι στην Κύπρο υπάρχουν, όχι μόνο στον τομέα μας και αλλού, απίστευτα δυνατοί επιστήμονες, απίστευτα καλοί άνθρωποι και καλοί επαγγελματίες, και πρέπει να τους συνενώσουμε όλους αυτούς για να παράξουμε έργο προς το κοινό καλό.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, χαιρόμαστε που τα λέτε όλα αυτά, αντιλαμβανόμενοι ότι όντως γίνονται σημαντικά δεδομένα σε αυτόν τον τόπο, και την ίδια ώρα υπάρχει και το παρακάτω, δηλαδή προνοείται και για το παρακάτω και εκείνη προς να καταστεί κέντρο, και την ίδια ώρα να εκπαιδεύουμε άνθρωπους που αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζονται όλη αυτή την, την εμπειρογνωμοσύνη, γιατρέ, και όλα τα οποία ουσιαστικά εσείς έχετε ως εχεγγύα. Να πάμε, θέλω να μου μιλήσετε και λίγο, να μας μιλήσετε μάλλον λίγο και για το Μαραθώνιο Ελπίδας και Αγάπης.
Μέσα στα πλαίσια της διεθνοποίησης των δράσεων της Κύπρου, και όπως γνωρίζετε τρέχω και μαραθώνιους, φέτος είχαμε την ιδέα να συνενώσουμε τον αθλητικό κόσμο της Κύπρου σε ένα κοινό στόχο, για ένα κοινό ιδανικό αν θέλετε, και έτσι μίλησα με όλα τα σωματεία της Κύπρου τα οποία κανονικά ανταγωνίζονται στο στίβο, εν τούτης όλα τα σωματεία διαμέσου των δρομέων τους συνενωθήκαμε όλοι και θα τρέξουμε το Μαραθώνιο Ελπίδας και Αγάπης στα πλαίσια του Μαραθωνίου Αθηνών. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή δώσαμε 480 συμμετοχές, θα έχουμε 480 δρομείς οι οποίοι θα φορέσουν τη φανέλα του Ιδρύματος Ελπίδα που είναι λευκή με το λογότυπο του Ιδρύματος Ελπίδα από πάνω, και θα τρέξουμε όλοι μαζί 480 δρομείς συνενωμένοι στην Αθήνα 42,2 χιλιόμετρα για να τονίσουμε τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου και τη στήριξη προς το παιδί με καρκίνο και την οικογένειά του, γιατί πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι όταν ένα παιδί ασθενεί ιδιαίτερα με καρκίνο αλλά και με άλλα σοβαρά νοσήματα, ασθενεί όλη η οικογένεια. Βλέπουμε οριστικά το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν είναι υπέροχο αυτό το πράγμα που μας
Μας συγκινείτε με αυτούς τους αριθμούς που μας λέτε. Δηλαδή πώς 480 συμμετέχοντες.
480.
Μπράβο σας.
Θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Σύνταγμα το Σαββάτο 3 το απόγευμα για μια ομαδική φωτογραφία. Αλλά όλα τα σωματεία της Κύπρου λαμβάνουν μέρος και πιστεύω ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξάνονται συνεχώς. Ήδη προγραμματίζουμε τη δεύτερη διεθνή δράση αυτού του τύπου. Προετοιμαζόμαστε μαζί με τους Έλληνες της Γαλλίας, Ελλαδίτες και Κυπρίους που ζουν στη Γαλλία, διότι έχουμε ήδη εγγραφή για τον Μαραθώνιο του Παρισιού και θα επαναλάβουμε το ίδιο εγχείρημα στις 13 Απριλίου στο Παρίσι, στο Μαραθώνιο Παρισιού. Αυτά που σας αναφέρω είναι για να δείξουμε ότι ως μικρή Κύπρος μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και στη Γαλλία ένα μεγάλο αριθμό δρομέων που θα πάνε και από την Κύπρο, αλλά θα έρθουν και από τη Γαλλία ή και ακόμα και άλλες χώρες ή και από την Ελλάδα ή που ζουν στη Γαλλία συγκεκριμένα. Οπότε είναι δράσεις οι οποίες προσθέτουν αξία στο όλο εγχείρημα και μας ενισχύουν βέβαια.
Εννοείται. Λοιπόν, να πάμε. Θέλω να μιλήσουμε και για την ψυχολογία και για την οικογένεια.
Ακριβώς.
Για τα παιδιά με καρκίνο. Πέστε ότι είμαστε αδαείς επί τούτου. Αδαείς επί του συγκεκριμένου γιατρέ. Καθοδηγήστε μας, σας παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε. Αναφίβολα, κάτι που πρέπει όλοι να συγκρατούμε, ότι όταν ο καρκίνος προσβάλλει ένα μέλος μιας οικογένειας, προσβάλλει όλη την οικογένεια. Όλοι επηρεάζονται. Στην περίπτωση όμως που προσβάλλεται από καρκίνο ένα παιδί, είναι ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα, διότι πολύ συχνά, και είναι αυτό αυτονόητο, προσβάλλει μια νεαρή οικογένεια, νεαρούς γονιούς, που μπορεί να έχουν ένα, δύο, τρία ή ακόμα και τέσσερα παιδιά και περισσότερα, με αποτέλεσμα το βάρος, ο πόνος, η οδύνη, η τραγωδία, αν θέλετε, που προσβάλλει εκείνη τη στιγμή την οικογένεια, που επηρεάζει βέβαια το παιδί, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ και τον πατέρα και την μητέρα, δημιουργά πάρα πολλά προβλήματα και ψυχολογικά και κοινωνικά και επαγγελματικά και σχολικά. Οικονομικά μειώνονται τα έσοδα και αυξάνονται δραματικά τα έξοδα, ιδιαίτερα αν οι γονείς χρειάζεται να πάει στο εξωτερικό. Στο ψυχολογικό ψυχολογικό τομέα, τα αισθήματα του παιδιού εξαρτώνται από την ηλικία βέβαια, διότι διαφορετικά βιώνει την κατάσταση ένα νεογνό, ένα νήπιο, ένα μικρό παιδί, ένα παιδί του δημοτικού ή ένας έφηβος των 18 χρονών, στον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι θα χάσει τα μαλλιά του ή θα λυθεί η σωματική του εικόνα, για παράδειγμα, λόγω της θεραπείας που θα πάρει για τον καρκίνο. Άρα είναι τεράστιο το θέμα. Μπορώ να σας πω ότι για 40 χρόνια ασχολούμαι και κάθε μέρα μαθαίνω περισσότερα ή μελετώ και ανακαλύπτω ακόμα νέα πράγματα. Δηλαδή, ποτέ δεν τα μαθαίνεις όλα σε αυτόν τον τομέα. Απλά αποκτάς γνώσεις που σου επιτρέπουν να αντιμετωπίζεις καλύτερα κάθε νέα κατάσταση. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας αυτό το πράγμα υπόψη, πρέπει να γνωρίζουμε τα ψυχολογικά συναισθήματα που νιώθει ένας πατέρας και μια μητέρα, νεαροί γονείς, όταν τους αναγγέλνουμε το χειρότερο πράγμα που μπορούν να βιώσουν, ότι το παιδί τους πάσχει από καρκίνο και απειλείται η ζωή του. Τα συναισθήματα τα οποία είναι κατακλυσμικά διαφόρων ειδών, πολλών κατηγοριών, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, πηγαίνουν και έρχονται από το θυμό, την άρνηση, τη μετάθεση, την οργή, το γιατί εγώ, τις ενοχές, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα.
Τι έκανα λάθος. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Οι ενοχές, τι έκανα λάθος, ναι. Ή τι δεν έκανα που έπρεπε να κάνω για να προστατεύσω το παιδί μου. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και μετά πρέπει να δούμε και την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του, αλλά να μην ξεχνούμε ποτέ τα αδελφάκια, τους παππούδες, τις γιαγιάδες και άλλους συγγενείς. Αλλά να σας πω κάτι, μια και μου δώσατε την ευκαιρία, να ανακοινώσω εδώ ότι ακριβώς το ερώτημα που μου βάλατε, Δίκη, είναι το θέμα του επόμενου σεμιναρίου που διοργανώνει η ομάδα Έψιλο και Έψιλο, που μιλήσαμε ήδη αρκετές φορές, η ομάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2022 από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, από την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και από την American Hellenic Educational Progressive Association, δηλαδή την ΑΚΕΠΑ. Αυτοί οι τέσσερις οργανισμοί δημιουργήσαμε την ομάδα Έψιλο και Έψιλο από 8 γιατρούς και κάνουμε πολλές δραστηριότητες, από αναστήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, από παραγωγή βίντεο, αλλά πολύ σημαντικό, σεμινάρια κάθε 3 μήνες καινοτόμα, με βρηματικό τρόπο και αλληλοεπίδραση με το κοινό. Δεν είναι τα κλασικά σεμινάρια. Και το επόμενό μας είναι νομίζω 14ο ή 15ο στη σειρά. Έχει ως θέμα ψυχολογία και καρκίνος. Δύο τελείες, η ψυχολογική κατάσταση ως παράγοντας στην πρόκληση, πρόληψη, θεραπεία και ίαση του καρκίνου. Είναι την 5η 21 Νοεμβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διαρκεί μόνο 2 ώρες. Και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να πάρει πρόσκληση, ήδη οι θέσεις λιγοστεύουν σιγά σιγά, μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο που θα σας πω, 99-660-662. Όταν στείλει γραπτό μήνυμα θα πάρει αμέσως όλη την πληροφόρηση για να μπορέσει να κάνει και την εγγραφή του και να κρατήσει τη θέση του. Άρα είναι πολύ εύκολο. Και μια και ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για το θέμα, Βίκυ, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, να σας πω ότι έχουμε μια, εκτός από μια μικρή οριζόντια, αυτή τη σύνοψη που θα κάνω εγώ τα πρώτα 10 λεπτά, θα έχουμε μαζί μας τον δόκτωρα Ιωαννίδη Γεώργιο, που είναι ο Διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο οποίος θα τονίσει τη σημασία της ψυχικής υγείας στη γέννηση, ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου. Θα έχουμε τη δόκτωρα Χρυσάνθη Λεωνίδου, κλινικό ψυχολόγο από το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, που θα μας μιλήσει για την ψυχολογική στήριξη του ασθενούς κατά τη διάρκεια και μετά από τη θεραπεία για καρκίνο. Πολύ σημαντικό, δηλαδή τα βλέπουμε όλα σφαιρικά, ολιστικά, και στην πρόκληση και στην πρόληψη και κατά τη θεραπεία. Θα έχουμε την προϊσταμένη αδελφή του παιδονκολογικού, η κυρία Παπαβασιλείου Αντρούλα, η οποία θα μας μιλήσει ακριβώς για τα συναισθήματα που βγαίνουν οι γονείς, η οικογένεια γενικά, τα αδέλφια και το παιδί με καρκίνο. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ποιος φροντίζει αυτούς που φροντίζουν τον ασθενή με καρκίνο. Και αυτό ισχύει και για το νοσοκομείο, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά και στην οικογένεια, που έχουμε τα άτομα που φροντίζουν το παιδί. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά θα τα μιλήσουμε με την κυρία Παπαβασιλείου. Και τέλος, πολύ σημαντικό, θα έχουμε τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσένους του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Ακρόπολης Λευκωσίας, ο οποίος έχει πολύχρονη πείρα, έχω δουλέψει πάρα πολύ μαζί του και πολλοί συναδέλφοι μου, ο οποίος πάντοτε μας εντυπωσιάζει με την ευρυμάθεια του, την ανοιχτοσύνη και με τον ωραίο τρόπο που προσεγγίζει το θέμα και στην διάγνωση και στη θεραπεία, αλλά και στη φάση της ανακουφιστικής θεραπείας, διότι πρέπει να τονίσουμε, Βίκη μου, ότι το πνευματικό και θρησκευτικό αίσθημα έχουν τεράστια σημασία στην αντιμετώπιση του καρκίνου γενικότερα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το σεμινάριο που θα έχουμε 29 Νοεμβρίου και να τονίσω ότι διαρκεί μόνο 2 ώρες, αυστηρά 2 ώρες, διότι σεβόμαστε τον χρόνο των ανθρώπων που έρχονται, και μετά ακολουθεί μια δεξίωση που μας προσφέρουν ευγενώσει χορηγοί, και εκεί οι ειδικοί μας, όπως κάθε φορά και στα προηγούμενα άλλα σεμινάρια που κάναμε, μένουν εκεί οι ειδικοί που έχω, και θα μείνουν οι ειδικοί που έχω προαναφέρει, και ο κόσμος μπορεί να μιλήσει μαζί τους οι συμμετέχοντες, και αυτό είναι πολύ, αν θέλετε, ευεργετικό και καρποφόρο, διότι εκτός να κάνω παρέσθεση ότι κατά τη διάρκεια των 2 ωρών του σεμιναρίου, τουλάχιστον 1 ώρα δίνεται στους συμμετέχοντες να βάζουν σύντομες μικρές ερωτήσεις, 30 δευτερόλεπτα μόνο, και δίνουν την ευκαιρία στους ειδικούς να απαντήσουν. Και επειδή όλοι κρατούν τον χρόνο 30 δευτερόλεπτα η κάθε ερώτηση, έτσι πολλοί έχουν την ευκαιρία να βάλουν ερωτήσεις.
Την ευκαιρία ακριβώς να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος αυτός θέλει απαντήσεις.
Μπράβο, και μετά έχουν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της δεξίωσης να μιλήσουν.
Ωραία.
Και άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται στο τηλέφωνο 99-660-662 να στείλει ένα γραπτό μήνυμα με μια απλή ερώτηση, αν βάλει τη λέξη σεμινάριο, ενδιαφέρομαι για... Θα πάρουν αμέσως ένα μήνυμα, είναι αυτοματοποιημένος μηχανισμός, θα πάρουν ένα μήνυμα που θα τους λέει τις λεπτομέρειες και πού να κάνουν την εγγραφή τους. Είναι δωρεάν, όλα είναι δωρεάν, είναι από τους οργανισμούς, είναι προσφορά του ιατρικού κόσμου της Κύπρου και τον οργανισμό που έχω προαναφέρει.
Ναι, αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον οποιοδήποτε ακριβώς περνά αυτή την πολύ δύσκολη την τραγωδία. Είναι ένας γολγοθάς στη ζωή του. Και αγγίζει όλους, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ εύστοχα, γιατρέ. Είναι ολόκληρο το κύτταρο της οικογένειας και ξέρουμε ότι είναι ζωντανό αυτό το κύτταρο. Οπότε έχουμε υπόψη ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο που βασανίζει η ολόκληρη την οικογένεια και διψούν για μια σωστή, για μια έγκυρη ενημέρωση, αλλά και την ίδια ώρα από ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους κατατοπίσουν όπως πρέπει. Είναι το α και το ωμέγα το όπως πρέπει σε αυτό τον την τεχνολογικό, τι να πω, πώς να το χαρακτηρίσω, χάος που υπάρχει.
Έχει αγγίξει ακριβώς αυτό που τόνισαν χτες ο Δόκτωρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Σύλλογου, ο Δόκτωρ Μιχάλης Αναστασιάδης, πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας, και ο κύριος Γιώργος Καλένος, διοικητής των ΑΧΕΠΑ στην Κύπρο. Ακριβώς η δημιουργία αυτής της ομάδας ΕΕ είχε στόχο ακριβώς αυτό που έχεις πει. Δηλαδή, ο ιατρικός κόσμος της Κύπρου με αυθεντία, επιστημονοσύνη και ορθότητα να διαφωτίζει με τον κατάλληλο τρόπο θεσμικά. Δηλαδή ανοίξαμε ένα κανάλι προς τον κόσμο και όλοι οι συμμετέχοντες ξέρουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας πολύ εύκολα, γιατί βρίσκουν τα στοιχεία μας παντού. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας που επικοινωνούν και μαζί μου και με τους συναδέλφους, και προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια που έχεις αναφέρει, διότι πιστεύουμε ότι ως γιατροί της Κύπρου έχουμε ένα θεσμικό ρόλο να βοηθήσουμε ακριβώς στο να απαλύνουμε τον πόνο, αλλά παρέχοντας τη σωστή πληροφόρηση, για να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως είδαμε επί εποχής COVID, όπου ο τσαρλατανισμός και η παραπληροφόρηση θριάμβευσαν και είχε πραγματικό κόστος με απώλειες, αχρίαστες απώλειες ζώων.
Ναι. Είναι από τα καλά της Κύπρου αυτό, μου επιτρέπετε, γιατρέ. Δηλαδή, μικρό νησί με λίγο πληθυσμό, εν αναλογία φυσικά των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα, ο ένας γνωρίζει τον άλλο, και είναι πιο εύκολο εσείς να μας μαζεύετε και να μας καθοδηγείτε όπως πρέπει. Ειδικά όταν ο άλλος πονεί, μπορεί να καταπιαστεί από τον οποιονδήποτε. Και εδώ είναι το επικίνδυνο στοιχείο.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και τον Απρίλιο του 2022, όταν μαζευτήκαμε αυτοί οι οργανισμοί και αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα, είπαμε ότι πρέπει να γίνει κάτι να προστατεύσουμε τον κόσμο από την παραπληροφόρηση. Και ακριβώς αυτά είναι από τα ωραία της Κύπρου. Ναι, μεν είναι μικρή χώρα, αλλά όπως έχεις αναφέρει, έχουμε πολλά καλά στοιχεία. Υπάρχουν πυρήνες καλοί. Έχουμε παραδείγματα. Το παράδειγμα της θαλασσινίας στην Κύπρο, το παράδειγμα της πνευματικής καθυστέρησης με τη δουλειά του Αμερικού Αργυρίου και πολλά άλλα. Έχουμε βέβαια και τα κακά μας και τη διαφθορά. Δεν λέω και εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι να καταστήλουμε αυτά τα φαινόμενα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα με τα κακά να βλέπουμε και τα καλά. Ναι. Και επειδή υπάρχουν πολλά καλά, να προσπαθούμε να τα βοηθούμε, να τους βάζουμε λίπασμα να αναπτύσσονται, να βοηθούμε τους νέους γιατρούς για να μπορούν να διαδέχονται τους παλαιότερους και να συνεχίσουν το έργο, να εμπνέουμε με το παράδειγμά μας, έτσι ώστε τα καλά στοιχεία να προχωρούν. Ναι. Και σίγουρα στο τέλος της ημέρας όλοι θα υποφεληθούν.
Εννοείται. Και δεν πρέπει να είμαστε συμπλεγματικοί. Το αναφέρατε έτσι με ωραίο και ευγενικό τρόπο. Δηλαδή, ο ένας γιατρός να παραδίδει σκυτάλι και να βοηθά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε και θα πρέπει ουσιαστικά να το έχουμε υπόψη σε όλες τις εκφάνσεις. Θέλω να πάμε λίγο πίσω. Θέλω να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υποθούν. Παιδικός καρκίνος. Σημάδια ενός παιδικού καρκίνου από βρεφικής ηλικίας μέχρι πέραν από την εφηβεία. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτά, γιατρέ.
Βεβαίως, να σας πω.
Ωραία, γιατί κάποιες φορές μπορεί να έχουμε σημάδια και εμείς να τα αγνοήσουμε, να πούμε ότι ίσως είναι κάτι άλλο, γιατί το μυαλό μας αυτόματα δεν θέλει να πηγαίνει στο κακό.
Σωστό, σωστό, και το αποθούμε ελπίζοντας ότι
έχεις
απόλυτο δίκιο. Θα μου επιτρέψει να πάρω 2-3 λεπτά να δώσω τα βασικά μηνύματα. Πρώτον, οτιδήποτε θα αναφέρω σημεία και συμπτώματα. Σημεία είναι αυτά που βλέπουμε, συμπτώματα αυτά είναι αυτά που αισθανόμαστε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά.
Ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σας ακούμε.
Ναι, είναι καλά ο κόσμος να καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ των σημείων και των συμπτωμάτων.
Ωραία.
Αυτό είναι το πρώτο. Οτιδήποτε που θα αναφέρω από αυτά δεν σημαίνει ότι αν κάποιο έχει κάτι ή ένα παιδί παρουσιάζει απαραίτητα και υποχρεωτικά έχει καρκίνο. Όχι. Κάποιος πρέπει να βλέπει το σύνολο της εικόνας ως ένα puzzle που βάζει τα κομμάτια μαζί, και πολύ σημαντικό, εκτός από το σύνολο της εικόνας, πρέπει να βλέπει και τη δυναμική της εξέλιξης. Πότε εμφανίστηκαν, πώς εξελίσσονται, επιδεινώνονται, πηγαίνουν και έρχονται. Ξυπνά το παιδί το βράδυ, μειώνει ουσιαστικά τον τρόπο ζωής του, εκεί που ήταν πολύ ενεργητικό, είναι πλέον συνέχεια, είναι μόνο διαρκεί μόνο μια-δυο μέρες και φεύγει, ή είναι μια κατάσταση που διαρκεί πολλές μέρες, κάποτε και εβδομάδες. Άρα αυτό είναι σημαντικά σημεία να συγκρατήσουμε πριν αναφερθώ στα γενικά και στα επιμέρους συμπτώματα. Ακόμα κάτι που θέλω όλοι να έχουν υπόψη τους, ότι ο καρκίνος στο παιδί δεν είναι μία νόσος, είναι 12 μεγάλες διαφορετικές οικογένειες οι οποίες υποδιαιρούνται σε άλλες υποομάδες, και τουλάχιστον μπορώ να σας αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή ονομαστικά 110 διαφορετικές μορφές καρκίνου στα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Επειδή οι ομάδες αυτές των ασθενειών του καρκίνου στα παιδιά μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο σώμα, μπορεί να εμφανιστεί στον εγκέφαλο, μπορεί να εμφανιστεί στο κρανίο, μπορεί να εμφανιστεί στο μάτι, μπορεί να εμφανιστεί στο στόμα, μπορεί να εμφανιστεί στο λαιμό, μπορεί να εμφανιστεί στο θώρακα, στον πνεύμονα, στο στήθος, στη μασχάλη. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Μπορεί να εμφανιστεί παντού. Ως εκ τούτου, αυτά τα σημεία και συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Τώρα, αυτό λεχθέντων ως προκαταρκτικές έννοιες που είναι σημαντικές να τις καταλάβουμε, θα πούμε ότι τα σημεία και συμπτώματα διαιρούνται σε δύο μεγάλες γενικές κατηγορίες. Τα γενικού τύπου και τα επιμέρους τύπου. Τα γενικού τύπου είναι αυτά που επηρεάζουν όλον τον οργανισμό του παιδιού. Τα επιμέρους είναι εκείνα τα οποία μπορεί να έχουν άμεση σχέση με το είδος του καρκίνου. Για παράδειγμα, καρκίνος του οστού, στο μυριαίο οστού, θα υπάρχει μια μάζα στο μυριαίο οστού, χωρίς να αποκλείται να υπάρχουν και γενικά. Αυτά είναι τα γενικά, αλλά υπάρχουν και τα επιμέρους. Γενικά είναι, για παράδειγμα, ένας παρατεταμένος ανεξήγητος πυρετός, μια χλωμάτα παρατεταμένη ανεξήγητη, μια κόπωση, κούραση, ανορεξία, απώλεια βάρους χωρίς ερμηνεία, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η απώλεια του βάρους, για παράδειγμα εμφάνιση σε διάφορα μέρη του σώματος μικρών στιγμάτων κόκκινων που ονομάζονται πετέχειες ή μόλοπες ή περισσότερες αιμορραγίες. Βλέπετε, ή πονοκέφαλοι γενικευμένοι, ιδιαίτερα ή πόνοι που ξυπνούν το παιδί τη νύχτα ανεξήγητοι. Αυτά είναι γενικού τύπου σημεία και συμπτώματα. Τα επιμέρους είναι, για παράδειγμα, να υπάρχει στη μασχάλη, λέω ένα παράδειγμα τώρα, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που υπάρχουν λεμφαδένες, είτε στο λαιμό, είτε στις βουβονικές χώρες ή κάπου αλλού στο σώμα, να εμφανιστούν αυξημένες λεμφαδένες, να μεγαλώσουν πολύ, αλλά να είναι λεμφαδένες με παθολογικά χαρακτηριστικά και οι οποίοι συνεχώς να μεγαλώνουν, να είναι σκληροί, να προσκολώνται, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και στους συνάδελφους παιδιάτρους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα, ότι οι λεμφαδενοπάθειες, δηλαδή αύξηση των λεμφαδένων, είναι πολύ συχνή στα παιδιά, ιδιαίτερα κάτω από τη θυσιαγόνα, όταν δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που έχουμε αύξηση των λεμφαδένων έχουμε λευκαιμία, λεύφωμα ή καρκίνο. Του αντίον είναι το σπάνιο, είναι πολύ σπάνιο. Ας μην ξεχνούμε ότι ο καρκίνος του παιδιού είναι μια σπανιότητα, δεν είναι συχνή η νόθηση, δεν είναι συχνή πάθηση. Πολύ χοντρικά να θυμάστε ότι περίπου ένα σε κάθε 260 παιδιά θα προσβληθεί από καρκίνο. Ένα σε κάθε 260. Άρα είναι σπάνια πάθηση. Εν τούτης,
εντάξει, το 260 τέλος πάντων είναι ένας αριθμός που... Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, γιατί...
Τα επιμέρους, να τελειώσω με τα επιμέρους για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι οποιαδήποτε μάζα, οζίδιο που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή σε βρέφει για παράδειγμα ένα παθογνωμονικό σημείο, είναι όταν ασπρίζει η κόρη του ματιού, όταν βλέπεις το παιδί και πίσω, επίσης σπάνιος καρκίνος, αλλά υπάρχει και συνήθως είναι
στις φωτογραφίες που φαίνεται.
Ναι, είναι η μάμα που κάνει τη διάγνωση. Και όχι μόνο στις φωτογραφίες, το βλέπει η μάμα του παιδιού. Πίσω από την κόρη του ματιού, εκεί που είναι μαύρο, το χρωματιστό που βλέπουμε στο μάτι, στο κέντρο, είναι η ίριζα, το μαύρο, διαμέσου του μαύρου που βλέπουμε, που είναι η κόρη του ματιού, βλέπουμε στο βάθος κάτι που ασπρίζει. Εκείνο είναι σχεδόν παθογνωμονικό, είναι παθογνωμονικό του ρετινοβλαστώματος, είναι μια μορφή καρκίνου. Σπάνιο μεν, αλλά σχεδόν πάντοτε είναι η μητέρα που κάνει τη διάγνωση, γιατί βλέπει αυτό το πράγμα και έρχεται στον γιατρό και μαθαίνει, ζητά να μαθαίνει.
Όσον αφορά τις μάζες και τα οζίδια, ένας μύθος ή πραγματικότητα το ότι εάν αγγίξεις μία μάζα και, και πονεί, νομίζω είναι το πονεί ή το δεν πονεί, πάντα τα συχίζω, ότι είμαστε ασφαλείς. Θέλω να μας τα διευκρινίσετε αυτά τα πράγματα. Είναι εκλαϊκευμένα από τα ακούς, αλλά πέστε μας. Όταν πονεί είναι μια χαρά.
Είναι γεγονός, πέστε μας. Είναι γεγονός ότι στη βιολογία των ασθενειών, στη φυσική τους εξέλιξη, δεν ακολουθούν όλα το ίδιο πρότυπο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Είναι γεγονός ότι σε έναν αριθμό περιστατικών, ένας λεμφαδένας που είναι οδυνηρός, συνηγορεί περισσότερο ότι είναι φλεγμονώδους ή μολυσματικής. Χωρίς όμως αυτό να είναι εχέγγυο, διότι υπάρχουν και λεμφώματα τα οποία είναι οδυνηρά.
Μάλιστα, είναι κανόνας. Οπότε δεν μπορούμε να τα γενικοποιούμε.
Ναι, μπορεί η πλειονότητα. Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι μονοσήμαντα, είναι πολύ συχνά, πολύπλοκα, πολυπαραγωγικά και πραγματικά τόσα χρόνια που ασχολούμαι στην ιατρική, κάθε περίπτωση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μας εκπλήσει. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να. Εκείνο που είναι σημαντικό όμως είναι να παρακολουθά κάποιος, ένας καλός γιατρός, την κατάσταση όπως τη βλέπει την πρώτη φορά, να μαθαίνει πολύ καλά πώς άρχισε, πώς εξελίχθηκε, αν υπάρχουν άλλες συνοδές καταστάσεις. Παράδειγμα, μου είχε πολλές φορές να έρχεται ακόμα και παραπομπές από γιατρό, να έχει στο σβέρκο ένα παιδί, ένα λεφαδένα, ο οποίος μεγάλος, 2-3 ακόμα και 4 εκατοστά, κάποτε οδυνηρός, μετά όχι οδυνηρός, αλλά στην προσεκτική εξέταση βρίσκεις είτε πρόσφατη πληγή στο τριχωτό του κεφαλιού ή παλαιότερη πληγή που σχεδόν πάντοτε οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή μια μόλυνση στο τριχωτό του κεφαλιού θα σου αυξήσει τους λεμφαδένες, οι οποίοι μπορεί να είναι οδυνηροί, αν έχει περάσει η μόλυνση, δεν είναι οδυνηροί, αλλά παραμένουν μεγάλοι. Δεν σημαίνει ότι είναι. Δηλαδή όταν περάσει η φλεγμονία, εδώ θέλει προσοχή, όταν περάσει η φλεγμονία και η μόλυνση, ο αδένας δεν θα επανέλθει στο φυσιολογικό του μέγεθος. Καταλαβαίνετε. Οι λεμφαδένες παίρνουν πολύ καιρό μετά από μια. Είναι τα φυλάκια του οργανισμού μας. Όταν μολυνθούμε, μεγαλώνουν, γίνονται και αν δεν. Και όταν υποχωρήσει η μόλυνση, παίρνουν καιρό μέχρι να επανέλθουν στη φυσική τους κατάσταση. Γι' αυτό τονίζω ότι κάποιος πρέπει να βλέπει δυναμικά την κατάσταση. Πώς ήταν πριν, πώς εξελίχθηκε, και να παρακολουθά και μετά με διαδοχικές εκτάσεις πώς εξελίσσεται, για να μπορέσει να βάλει τα κομμάτια του puzzle μαζί.
Ναι, Μάλιστα. Μια και είμαστε στο κομμάτι μύθοι και αλήθειες, θέλετε πράγματα τα οποία έρχονται κοντά σας, φτάνουν κοντά σας και θέλετε τώρα να τα μοιραστείτε μαζί μας, έτσι για να διαλύσετε και κάποιες εντυπώσεις που υπάρχουν. Και είναι σημαντικό, σας λέω, όντως να έχουμε μια καλή πηγή και να μας πει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος είναι μύθος το πράγμα όσον αφορά τον καρκίνο ή όντως είναι πραγματικότητα. Σας ακούμε.
Κοιτάξτε, μύθοι υπάρχουν πάρα πολλοί, τους οποίους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να τονίζουμε στους γονείς ότι δεν ευθύνονται για κάτι που οδήγησε στον καρκίνο του παιδιού τους, ούτε μπορούσαν να το αποτρέψουν. Μια άλλη, διότι αυτό είναι από τα συχνά που βλέπουμε, τα οποία βασανίζουν τους γονείς ως ενοχές και μας βάζουν ερωτήσεις που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα διαφόρων ειδών. Επίσης, το να γνωρίζουν ότι το να κάνεις μια βιοψία όταν γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο προσαρμοσμένα για μια μάζα δεν είναι αιτία εξάπλωσης του καρκίνου. Αυτό το ακούμε πολύ συχνά. Επίσης, οι θεωρίες συνωμοσιολογίας που ακούμε πολύ συχνά, ότι υπάρχει το φάρμακο κατά του καρκίνου και δεν το δίνουν για να βγάζουν χρήματα, αυτά είναι ανοησίες, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν διάφορα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα τώρα, αλλά σίγουρα είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να τα συζητήσουμε, ή αν κάποιος έχει κάποια αναπορία, αν ευχαρίστως να την απαντήσουμε όσον αφορά τους μύθους αυτούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε, θέλω ίσως λίγο περισσότερο όσον αφορά τον καρκίνο στα βρέφη. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να εκφραστούν, δεν μπορούν να μας υποδείξουν δεδομένα τα οποία η μεγαλύτερη ηλικία...
Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό.
Ναι. Γι' αυτό θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο εδώ, γιατρέ.
Ναι, πράγματι, διότι ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί στον νεογνό. Να σας πω ότι υπάρχουν και περιστατικά όπου ήδη η μάζα έχει διαγνωστεί από τους υπέρηχους που έκανε ο γυναικολόγος, είτε στο νεφρό είτε στο σηγόντι, και όταν γεννηθεί το παιδί το γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι. Μπορεί ένα βρέφος να γεννηθεί και να μην είναι καλά, να είναι χλωμό κτλ. Και να γίνει μια ανάλυση για να βρούμε, για παράδειγμα, 500.000 λευκά που αιμοσφαίρει, από ο φυσιολογικός τους αριθμός είναι σε εκείνη την ηλικία γύρω στις 15.000. Οπότε μπορεί να εμφανιστεί λευχαιμία σε ένα νεογνό ή άλλος καρκίνος, βρέφος κτλ. Στις ηλικίες που δεν μπορούν να εκφραστούν είναι πολύ πιο δύσκολο, άρα θέλει πολύ προσοχή και από τους γονείς αλλά και από τον παιδιάτρο, ο οποίος πρέπει να είναι έμπειρος, να καταλάβει πότε ένα παιδί πραγματικά δυσανασχετεί για τον ΑΒΓΑ λόγο ή πραγματικά πονεί ή πάσχει. Αυτό είναι η τέχνη του παιδιάτρου. Δηλαδή, γι' αυτό η παιδιατρική είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πολύ δύσκολη ειδικότητα, γιατί στις ηλικίες κάτω των, δεν θα έλεγα μόνο κάτω των 5 ετών, κάτω των 7 ετών είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις, και όσο πιο νεαρό είναι το παιδί, τόσο πιο δύσκολο είναι. Να αναγνωρίσεις πότε είναι μια παραλλαγή του φυσιολογικού, πότε είναι μια ιδιαιτερότητα του παιδιού και πότε είναι πραγματικά μια πάθηση που εξελίσσεται. Ναι. Ανάλογα με την περίπτωση, αν για παράδειγμα πολύ συχνά πόνοι που ξυπνούν τα παιδιά τη νύχτα, ένα διάκοπο κλάμα που δεν σταματά και ανεξήγητο, αλλαγές στο χρώμα του παιδιού, πυρετός που το κάνει να παίρνει ένα χρώμα σαν το μάρμαρο έτσι, για παράδειγμα, ή ανεξήγητη απώλεια βάρους. Ένα παιδί που δεν τρώει καλά και συνεχώς πέφτει από την κανονική του καμπύλη ανάπτυξης βάρους και ύψους. Αυτά είναι σημάδια συναγερμού και για τους γονείς αλλά και για τον παιδίατρο, του οποίου είναι το καθήκον να μπορεί με την τέχνη του, την εμπειρία του και την επιστημονοσύνη του που απέκτησε, να μπορεί να αναγνωρίζει πότε είναι μια διαφοροποίηση του φυσιολογικού ή μια πάθηση που εξελίσσεται.
Να μιλήσουμε κλείνοντας για τις θεραπείες που υπάρχουν πλέον.
Θεραπείες είναι αλματώδης η πρόοδος.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα ακούμε αυτό. Πάρα πολύ.
Είναι αλματώδης η πρόοδος. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς ακόμη σήμερα στις ανεπτυγμένες χώρες όπως είναι και η Κύπρος, για όλα τα περιστατικά, για κάθε 5, μόνο ένα θα χάσει. Συγγνώμη, αντίστροφα να το πω. Δυστυχώς, να το εκφράσω με τον σωστό τρόπο, δυστυχώς για κάθε 5 παιδιά, δυστυχώς ακόμη και σήμερα με την πρόοδο που έχουμε, ένα παιδί χάνει τη ζωή του, που είναι απαράδεκτο. Δεν το θέλουμε και θέλουμε να φτάσει η μέρα που κανένα παιδί να μην χάνει τη ζωή του. Όμως αυτό είναι στις ανεπτυγμένες χώρες. Όπως έχω προαναφέρει, στις χώρες που δεν έχουν τα μέσα, όπως οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να συμβάλλουμε στη μείωση του ποσοστού θανάτων, τα ποσοστά ίασης είναι κάτω του 20%. Όμως βλέπουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια συνεχώς νέες θεραπείες, γίνονται μικρά βήματα και ευελπιστώ ότι θα έχουμε σύντομα μια αλλαγή σε αυτά τα την άσχημη κατάσταση του να χάνουμε ακόμα ζωές παιδιό λόγω καρκίνου. Απλά να σας πω και ελπιδοφόρα αποτελέσματα τα οποία βίωσα προσωπικά και ανεδείχθηκαν περίτρανα σε πρόσφατες έρευνες που διενεργεί η ομάδα μου. Για παράδειγμα, όταν μελετήσαμε τα στοιχεία ίασης και θανάτων σε παιδιά με καρκίνο στην Κύπρο στη δεκαετία 1998 μέχρι 2017, που είχαμε πλήρη πληθυσμιακά δεδομένα για όλες τις μορφές καρκίνου με όλα τα στοιχεία που αποδίδονται με εξαίρετους δείχτες του αρχείου καρκίνου μας για τα παιδιά με καρκίνο, για τις ηλικίες 0-19, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια δραματική σημαντική θετική εξέλιξη μεταξύ της πρώτης δεκαετίας 1998-2007 και της δεύτερης δεκαετίας 2008-2017, όπου εκεί παρατηρήσαμε με βάση η αξιολόγηση των ζώντων όσοι ζούσαν το 2021, παρατηρήσαμε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση του ποσοστού ίασης με στατιστικά σημαντική διαφορά θανάτων μεταξύ της πρώτης δεκαετίας και της δεύτερης δεκαετίας. Και αυτό που οφειλόταν, επειδή ίδρυσα το παιδονκολογικό και μέχρι το 2021, το τέλος του 2021 ήμουν ο διευθυντής και μετά αποχώρησα λόγω αφυπηρέτησης, λόγω ηλικίας, αν και είμαι συνεχώς παρόν στο τμήμα, με διάφορους τρόπους. Εν τούτης, γνώριζα ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δεκαετίας το κράτος μας, η κοινωνία μας, μας παρήχε μετά από εισηγήσεις που δίναμε ως τμήμα όλα τα σύγχρονα και πανάκριβα καινοτόμα φάρμακα τα οποία συστήνονταν ως αποτελεσματικά και ήταν μια δραματική αλλαγή που έγινε παγκόσμια στην μεταβατική εκείνη περίοδο όσον αφορά σύγχρονα καινοτόμα φάρμακα τα οποία αποτελούσαν κυρίως ως επιτοπλίστο μέρος της υποστηρικτικής, θεραπείας όπως η λιποσωμιακή αφοντερικίνη β, οι παράγοντες αναπτύξεως, τα ευρέως φάσματος αντιβιωτικά και η ανοσοθεραπεία η οποία άρχισε τότε να λαμβάνει χώρα. Και επειδή τα εφαρμόζαμε στην Κύπρο και επειδή το κράτος μας, και αυτό είναι ένα από τα εύσημα που πρέπει να δίνουμε στην Κύπρο μας, στον λαό μας και στο κράτος μας, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν εξάρτητα, μας έδιναν απλόχερα οτιδήποτε χρειαζόμασταν, με αποτέλεσμα να δούμε αυτή τη δραματική βελτίωση σε ποσοστά ίασης. Και ελπίζω με τις νέες εξελίξεις και επειδή η ίδια τακτική ακολουθείται και τώρα και επειδή και η ομάδα που έχω αφήσει στο παιδονκολογικό λειτουργεί με τον ίδιο επιτυχή τρόπο όπως προηγουμένως, είμαι πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος γιατί δουλεύουν άριστα χωρίς εμένα. Εγώ είμαι απλώς ο λόγος υποστήριξης, αν μπορώ να το πω έτσι χαρισματικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ναι, οι θεραπείες οι οποίες αναπτύσσονται διεθνώς και δείχνουν ότι έχουν αποτέλεσμα είναι γνωστές από τους γιατρούς μας, γιατί παρακολουθούμε όλοι μαζί το τι γίνεται και το κράτος μας, η κοινωνία μας τα παρέχει τα παιδιά μας και αυτό μας δίνει πολλές ελπίδες για το προσεχές μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι πλέον κανένα παιδί δεν θα χάνει τη μάχη.
Μακάρι,
με τον
καρκί. Μακάρι. Και όντως αυτό που μας λέτε είναι ελπιδοφόρο και επειδή αντιλαμβανόμαστε και μας το είπατε και εσείς ότι από την πρώτη στιγμή μόλις γίνεται ανακοίνωση ότι το παιδί σας πάσχει από καρκίνο, χάνουν τη γη κατά από τα πόδια γονείς και ολόκληρη οικογένεια και πάσχει, είναι σημαντικό να μην αγωνιούν και για αυτό το κομμάτι. Το παιδί τους θα έχει το καλύτερο δυνατό.
Ναι, και κάθε φορά. Και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη θεραπείας που δεν δίνεται στην Κύπρο, αμέσως
παραπέμπεται στο εξωτερικό.
Από την ίντα ακολουθεί το μοντέλο του shared care, δηλαδή της νυχτής φροντίδας, όπου το παιδί αποστέλλεται αμέσως, το Υπουργείο Υγείας κάνει όλες τις διαδικασίες αμέσως, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, αποστέλλοντας παιδιά παράφτα στα καλύτερα, σε κέντρα από τα καλύτερα, για να μην πω τα καλύτερα, σε κέντρα από τα καλύτερα του κόσμου όπου δίνεται η θεραπεία και μετά επιστρέφουν στην Κύπρο και συνεχίζουν τη θεραπεία τους και την παρακολούθησή τους. Έτσι αυτό το μοντέλο της μεικτής φροντίδας, το share care model που ακολουθούμε και εφαρμόσαμε στο παιδονκολογικό από το 90, συμβάλλει στα αποτελέσματα που έχω προαναφέρει.
Άλιστα. Είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να συζητούμε. για ώρες, αλλά να ξαναπούμε αυτό το οποίο θα οργανώσετε όσον αφορά τη ψυχολογία.
Ναι, είναι
γιατί
πολύ
ενδιαφέρει.
Σημαντικό.
Πέστε μας ξανά τα πού, τα πότε.
Η ψυχολογία και ο καρκίνος έχει τεράστια σημασία. Ναι, η ψυχολογία μας επηρεάζει τη γένεση, την πρόληψη, τη θεραπεία και την ίαση από τον καρκίνο. Ελάτε λοιπόν να μάθουμε περισσότερα για αυτό το θέμα. Γι' αυτό η ομάδα Ε και Ε των γιατρών του, των γιατρών της Κύπρου που οργανώνει αυτά τα εξαιρετικά και με μεγάλη επιτυχία σεμινάρια. Το επόμενο λοιπόν είναι 5η, 21 Νοεμβρίου του 2024 με εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες που έχω προαναφέρει που θα μας διαφωτίσουν ακόμα περισσότερα με καινοτόπο ευχάριστο τρόπο και με διαδραστικότητα και συμμετοχή όλων όσων έλθουν. Είναι 21 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, από η ώρα 6.30 ως η ώρα 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, και όποιος θέλει να συμμετέχει, να το αναφέρω ακόμα μια φορά, να στείλει μήνυμα αναφέροντας σεμινάριο ή οτιδήποτε σχετικό στο κινητό τηλέφωνο 99 660 662, και θα πάρει αμέσως πληροφόρηση για να κάνει την εγγραφή του για να μπορέσει να συμμετέχει στο πολύ σημαντικό αυτό σεμινάριο.
Γιατρέ, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
Σας ευχαριστώ.
Δεν αφιπηρετήσατε και να πείτε
συγχαρητήρια και σε εσάς, διότι επαναλαμβάνω σπίτι. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι κράτος είμαστε ο καθένας μας. Ναι. Είσαστε εσείς, είναι εγώ, είναι ο Γιάννης, είναι η Αντρούλα, είναι η Ελένη, είναι η Μαρία. Είμαστε όλοι. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε κριτική κάθε λίγο για το κράτος και για οποιοδήποτε. Ναι, πρέπει να τα σκεφτόμαστε, αλλά προτιμότερο είναι όλοι μας, όπως κάνεις και εσύ δική μου, να συνεργαζόμαστε και να διερωτούμαστε είναι εκείνο που έχω κάνει εγώ για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, yes, και να κάνω όσο το δυνατό καλύτερα τη δουλειά μου για να βελτιωθεί η κοινωνία μας. Έτσι λοιπόν, Βίκη μου, εσύ ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια και μαζί μας έχουμε κάνει πάμπολες εκπομπές μαζί, συνεργαζόμαστε, γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι η συνεργασία δημοσιογράφων με γιατρούς υπεύθυνους, αποδεδειγμένα έμπειρους και αξιοσέβαστους έχουν μεγάλη επιρροή. Επηρεάζουν το κοινό αίσθημα για την υγεία, και ας μην ξεχνούμε ότι ο ενημερωμένος πολίτης όταν ασθενήσει θα εξελιχθεί πολύ καλύτερα. Καλύτερα να μην ασθενήσει, αλλά επειδή η ασθένεια είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής, η καλή ενημέρωση μας προστατεύει.
Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ. Ό,τι καλό και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και σε εσάς και στην ομάδα που έχετε. Γεια σας.
Να είστε καλά, Λίκη. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει μαζί με τον καθηγητή Λοΐζο Λοΐζο, φίλες και φίλοι. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελπίδα για Παιδιά με Καρκίνο και Λευχαιμία. Είναι πρεσβευτής για παιδιά με καρκίνο. Επίσης, είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, παιδίατρος, παιδονκολόγος, παιδοαιματολόγος και τέος διευθυντής της παιδονκολογικής παιδοαιματολογικής κλινικής του Μακάρι Νοσοκομείου εδώ στη Λευκοσία μας. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι και με την ευχή να είστε όσο πιο καλά γίνεται. Νομίζω είναι, όχι νομίζω, σαφέστατα είναι η πιο σημαντική ευχή που μπορούμε να δώσουμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα τρίπτυχο που λέγεται ψυχή, σώμα και πνεύμα. Να είναι σε ισορροπία αυτά τα τρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μουσικές επιλογές με τη συνάδελφο Τζένι Πατάλα. Ό,τι καλά από μένα θα τα πούμε αύριο. Πρώτα απ' όλα με την εκπομπή μας είναι ο Ερμής Ανάδρομος στις 11:05. Γεια σας.